From the conference center,
na Chrámskom trhu Salt Lake Cityu, donosimo vam svečeničko zasjedanje 183. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Ovo se zasjedanje prenosi do tisuće stajališta širom svijeta. Glazbu tijekom ovog zasjedanja izvešće svečenički zbor mladih odraslih samca iz Salt Lake Cityja područja Utah. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje.
Braćo,
želimo vam dobrodošlicu na opće svećeničko zasjedanje 183. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Napominjujemo s tugom smrt starješine Eldra G. Smitha, koji je umro u svom domu 4. travnja. Starješina Smith, koji je imao 106 godina, služio je kao patrijarh crkve od travnja 1947. do listopada 1979. kad je dobio status emeritus. Drago braćo, ovo se službe prenose pomoću satelita obnašiteljima svećeništva koji se nalaze na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazba za ovo zasjedanje izvešće svećenički zbor mladih odraslih samaca iz Salt Lake Cityja, područje Utah, pod ravanjem Justina Bilza sa Clayom Christiansenom za orgulijama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Arise, O God and Shine. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Ronald A. Rasband iz predsjedništva 70-torice.
Thank you.
Our dear, loving Heavenly Father,
dragi, ljubljeni Oče na nebu. Oče, hvala Ti za mogućnost što se možemo ovdje skupiti kao obnašatelje svećeništva kroz diljem svijeta. Zahvalni smo Oče što držimo svećeništvo Tvog Sina Isusa Krista i molimo Te da ćemo koristiti naše pozive u svećeništvu, da ćemo dati slavu Tvom Sinu. Hvala Ti za proroka. Molimo Te da ćeš blagosloviti predsjednika Thomasa Jasmonsona i njegovu ženu i njegove drage savjetnike i zbor 12 rodicu. Molimo Te da ćeš blagosloviti sve koje nosi svećeništvo, od najveće do najmanje, da ćemo svi raditi zajedno, zgraditi kraljevstvo. Molimo Te da blagosloviš sve djedove i tate i sinove da će koristiti svećeništvo za dobrobit čovječanstva, da možemo donijeti mir i pravednost za svijet. Molimo Te da ćeš blagosloviti one koji će sudjelovati večeras na ovom zasjedanju, da ćemo slušati njegove riječi, da nećemo samo čuti riječi, nego da ćemo učiniti. I za ove blagoslove mi se molimo u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Zbor će nas sada počastiti pjesmom Tebi, o Bože moj. Nakon pjevanja imat ćemo zadovoljstvo čuti starješinu Roberta D. Helza iz zbora 12 rodice apostola. Nakon njega slijedi starješina Ted R. Callister iz predsjedništva 70 rodice. Brat David L. Beck, vrhovni predsjednik mladića, obratit će nam se nakon toga.
Save me. Brethren,
braćo, čast je biti među obnašateljima Božjeg kraljevskog svećeništva. Živimo posljednje dane u teška vremena. Kao obnašatelji svećeništva imamo odgovornost čvrsto stajati sa štitom vjere protiv vatrenih strijela protivnika. Mi smo uzori svijetu. Štitimo ono što je Bogom dano, ne otiđava prava i slobode. Stojimo u obrani svojih domova i obitelji. Kada sam išao u deveti razred, vratio sam se sa svoje prve bejsbolske utakmice izvan grada s mnoštvo drugih suigrača. Moj otac se razabrao da se tijekom vožnje u autobusu svjedočio jeziku i ponašanju koje nije bilo u skladu s mjerilima evanđelja. Budući da je bio profesionalni slikar, sjeo je i nacrtao mi sliku viteza, ratnika, sposobnog obraniti dvorce i kraljevstva. Dok je crtao i čitao iz svetih pisama, naučio sam kako biti vjerni obnašatelj svećeništva, štititi i braniti kraljevstvo Božje. Riječi apostola Pavla bile su moje vodstvo. Zato uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju, da se mognete odupriti u zli dan i kad sve nadvladate, održati se. Dakle, stojite čvrsto, opašite svoje bokove istinom, obucite oklop pravednosti, obojte noge spremnošću za radosnu vijest, mir. U svemu imajte uza se štit, vjeru. Njima ćete moći ugasiti ognjene strijele zloga. Prihvatite kacigu, ono čime se spašava, i mač duha, to jest riječ Božju. Kraj citata. Braćo, ako smo puni vjeru u svećeništvo, to će nam oružje biti dano kao dar od Boga. Potrebno nam je to oružje. Mladići, vaši se očevi i djedovi nikad nisu suočavali s iskušenjima s kojima se suočavate svaki dan. Živite u posljednje dane. Ako je vaš otac ikad htio upasti u nevolju, morao ju je tražiti. To više nije tako. Danas iskušenja pronalaze vas. Molimo vas, upamtite to. Satana želi vas, a grijeh ti je kao zvijer na pragu. Kako ćeš odoljeti njegovim agresivnim napadima? Obucite cijelu opremu Božju. Dopustite mi da vas podučim još jednim primjerom iz svog života. U siječnju 82. govorio sam na sastanku duhovnih misli u kampusu sveučilišta Brigham Young u Provo, Utah. Pozvao sam studente da zamisle da se crkva nalazi s jedne strane podija, a svijet samo korak ili dva s druge strane. To je pretpostavljalo vrlo kratku udaljenost između svijeta i crkvenih mjerila, kada sam ja bio na fakultetu. Stojeći pred studentima 30 godina kasnije, objasnio sam, svijet je otišao daleko naprijed. Nigdje ga se ne može više vidjeti. Otišao je daleko, daleko izvan odavde, izvan zgrade i oko svijeta. Ono što naša djeca i naši unuci trebaju zapamtiti jest da će crkva uvijek ostati konstanta. Ipak, svijet će se nastaviti kretati, a jaz postaće sve širi i širi. Stoga, budite vrlo pažljivi. Ako prosuđujete svoje djela i mjerila crkve na temelju toga gdje se svijet nalazi i kamo ide, naići ćete na to da se vi ne nalazite tamo gdje biste trebali biti. Tada nisam niti mogao zamisliti koliko daleko i koliko brzo svijet odmiče od Bogom danih nauka, načela i zapovjedi. Pa ipak, mjerila Krista i njegove crkve nisu se pokrenuli, kao što je rekao. Istinita ostaje u vijeke vijekova. Kada to shvatimo i prihvatimo, pripremljeni smo suočiti se sa društvenim pritiskom i smijavanjem, pa čak i diskriminacijom koja dolazi od svijeta i nekih koji se nazivaju prijateljima. Većina nas poznaje nekoga tko bi rekao, ako želiš biti moj prijatelj, moraš prihvatiti moje vrijednosti. Istinski prijatelj ne traži od nas da odaberemo između evanđelja i njegovog ili njezinog prijateljstva. Kao što Pavao kaže, i njih se kloni. Istinski nas prijatelj osnažuje da ostanemo na ravnom i uzanom putu. Ostanak na evanđelskom putu zapovjedi uredbi saveza štiti nas i priprema da činimo Božja djela na ovom svijetu. Kada slušamo riječ mudrosti, naš je izbor zaštićen od ovisnosti poput alkohola, droge i cigareta. Dok plaćamo desetinu, proučavamo sveta pisma, primamo krštenje i potvrdu, živimo uz neprekidno suputništvo Duha Svetoga, blagujemo sakramente dostojno, slušamo zakon čudoredne čistoće, pripremamo se za Melkisedekovog svećeništvo, da ga primimo, da sklapamo svete hramske saveze, pripravni smo služiti. U hramu se pripremamo i obećavamo živjeti život zakona posvećenja. Sposobni mladići počinju živjeti te zakon tražeći misijski poziv, dajući desetinu u prvim godinama svog života u cjelodnevnoj službi Gospodinovoj. Ta ih žrtva osnažuje da idu naprijed prema najvišem savezu u životu. Vjenčati se i zapečatiti se u hramu te zasnovati vječnu obitelj. Kada nastavljamo ići naprijed putem, izgrađujemo progresivnu duhovnu snagu, snagu u korištenju našeg izbora djelovati za sebe i za mladiće i za djevojke. Taj rast pomaže dok učite nauk, iznosite svoja svjedočanstva putem novog online nastavnog plana i programa pod nazivom Come, Follow Me, dođi i slijedi me. Osim toga, koristite svoj izbor za vaš osobni razvoj. Dok otkrivate svoje darove i talente, zapamtite da vam roditelji i mentori mogu pomoći, no morate dopustiti da vas Duh vodi. Odaberite i djelujte za sebe. Budite motivirani iznutra, napravite plan svog života, uključujući obrazovanje i stručnu obuku, istražite interese i vještine, radite i postanite samodostatni, postavite si ciljeve, nadiđite pogreške, skupite iskustvo i dovršite što ste započeli. Putem osigurajte da sudjelujete u obitelji, zboru, razredu i mješovitim zajedničkim aktivnostima. Zajedno uživate u zabavi, u potpunoj zabavi. To će vam iskustvo pomoći da poštujete i cijenite duhovne darove jedni drugih te vječno komplementarnu narav sinova i kćeri Božih. Ponad svega, imajte vjere u Spasitelja. Ne bojte se. Dok marljivo živimo evanđelje, postajemo jaki u Gospodinu. Njegovom smo snagom sposobni odbaciti Antikrista koji govori: jedite, pijte i uživati, jer Bog će opravdati počinite li mali grijeh, nema o tome nikakva zla, jer sutra ćemo umrijeti. U snazi gospodinovoj sposobni smo suprotstaviti se bilo kakvoj filozofiji ili vjerovanju koja poriče spasitelja i suprotstavlja se velikom vječnom naumu sreće za svu Božju djecu. Nismo vlašteni pregovarati o uvjetima toga vječnog nauma. Sjetite se Nehemije, komu je dana zapovjed izgraditi zid za zaštitu Jeruzalema. Neki su htjeli da siđe i ugroze svoj položaj, no Nehemija je odbio. Nije se dao omesti od drugih, jednostavno je objasnio: zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići. Posao bi zastao. Ponekad ćemo postati gorući štap i moramo preuzeti vrućinu pridržavajući se Božjih mjerila i čineći njegovo djelo. Svjedočim da se ne trebamo bojati ako smo utemeljeni na njegovom naumu. Možda ćemo iskusiti nerazumijevanje, kritiku ili čak lažne optužbe, no nikad nismo sami. Naš spasitelj prezren bješe, odbačen od ljudi. Naša je sveta povlastica stajati uz njega. Ironično, stajati čvrsto ponekad znači izbjegavati čak i bijeg od svijeta. Spasitelj izjavio: Sotono, idi mi s očiju. Josip od Egipta bježao od kušnje Potifarove žene, a Lehije ostavio Jeruzalem te odveo svoju obitelj u divljinu. Budite sigurni da su svi proroci pred nama stali čvrsto svoje dane. Nefije je izvršavao neobično gospodnje djelo, unatoč udarima Sotone i progonima Lamana i Lemuela, njegove braće. Abinadi je svjedočio Kristu unatoč sumnji osudi sigurnoj smrti. Njih 2000 mladih ratnika branilo je svoje obitelji protiv onih koji su prezrali evanđelske vrijednosti. Moroni je naglašavao gesto slobode kako bi očuvao obitelj svoga naroda i vjersku slobodu. Samuel je stajao na zidu i navještao Kristov dolazak, čak uz kamenje strijele koje su letjele prema njemu. Prorok Joseph Smith obnovio spasiteljevo evanđelje, zapečatio svoje svjedočanstvo svojom krvlju. A mormonski pioniri čvrsto su stajali nasuprot poraznoj oprečnosti i teškoći sljedećih proroka u svojem velikom putovanju i naseljavanju zapada. Ti velike sluge i sveci Božji bili su sposobni čvrsto stajati jer su stajali u spasitelja. Razmislite kako je spasitelj stajao čvrsto. Još kao mladić Isus je vjerno obavlja očev posao, podučavi učitelje u hramu o evanđelju. Kroz svoje službeništvo postigao je dijelo svećeništva, podučavajući, ozdravljući, služeći, blagoslivljući druge. Kad god je to bilo prikladno, hrabro se suprotstavljao zlu, čisteći hram. A uvijek je stajao uz istinu, bilo riječima ili doslovnom tišinom. Kad su ga glavari svećenički optužili pred Kajfom, Isus je mudro i smjelo odbio odgovoriti na neistinu i zadržao svoj mir. U Getsemanskom vrtu naš spasitelj i otkupitelj nije se zgrozio pijući gorku čašu pomirenja, a na križu je opet patio kako bi činio volju svojega oca, dok na posljedku nije rekao: svršeno je. Izdržao je do kraja. Kao odgovor na spasiteljevu savršenu poslušnost u čvrstom stajanju, naš nebeski otac izjavio: ovo je sin moj ljubljeni, U njemu mi sva milina. U njemu proslavih ime svoje. Moja voljena svećenička braća, mlada i stara, proslavljamo Božje ime, sođi čvrsto uz našeg spasitelja Isusa Krista. Iznosim posebno svjedočanstvo da On živi i da pozvani bjasmo svetim zvanjem za sudjelovanje u njegovom dijelu. Stojite dakle na svetim mjestima i ne mičite se. Stojite poslušno i čvrsto na naukama Božjim. Stojimo na svetim mjestima jer je njegov nauk sveti i neće se promijeniti prema društvenim i političkim vjetrovima današnjice. Izjavljujem, kao što je apostol Pavo izjavio, bdijte, čvrsto stojite u vjeri, muževno se držite, budite jaki. To je moja gorljiva molitva za vas. U ime sveto Isusa Krista. Amen.
Godine 1878. moj šukunjed George F. Richards imao je 17 godina. Kao što je ponekad bio slučaj u to doba, već je bio zaređen za starješinu. Jedne je nedjelje njegova majka jačala u intenzivnoj boli. Kako je njegov otac nije bio dostupan, biskup i nekoliko drugih pozvani su da joj daju blagoslov, no olakšanje nije došlo. Posred svojih suza radi patnje moje majke i zaduženje izvršavanja administrativnih zadataka, kakve prije nisam izvršao, povukao sam se u drugu sobu i plakao. Kad se prebirao, priložio je svoje ruke na nju i dao joj vrlo jednostavan blagoslov. Kasnije je konstatirao, moja majka prestala jecati i dobila je olakšanje. Zatim je u svoj dnevnik zapisao ovu pronicivlju primjedbu. Rekao je da je uvijek osjećao kako njegova majka nije dobila olakšanje nakon biskupovog blagoslova. Ne zato što je gospodin nije poštivao biskupov blagoslov, već zato što je gospodin pridržao ovaj blagoslov za dječaka kako bi ga podučio lekciju. Večeras bih govorio o toj moći. Iako ću se obratiti predsjednicima zbora džakona, načela o kojima ćemo raspravljati primjenjuju se na sve mlade Aronove svećeničke i njihove zasebne vođe i pomoćnike svećenicima. Dok sam služio kao predsjednik misije, primijetio sam da je došlo do drastičnog povećanja duhovnosti i vještine vodstva mladića. Kako bismo nekako mogli kvantificirali ove vrnosti oko Aronovog svećeništva i misijskih godina, možda bi izgledale nekako poput ove crte. Po meni postoje barem tri ključna čimbenika koja doprinose tako dramatičnom rastu tijekom misijskih godina. Prvi, vjerujemo ovim mladićima kao nikad prije. Drugi, imamo visoka, ali brižna očekivanja. Treći, obučavamo ih i zadržavamo kako bi oni mogli izvrsno ispuniti ona očekivanja. Netko bi mogao prikladno upitati, zašto se ova ista načela ne bi mogla primijeniti kod predsjednika zbora džakona? Na trenutak bih se osvrnuo na to kako da se ta načela mogu primijeniti na predsjednika zbora džakona. Prvo, povjerenje. Svojim predsjednicima zbora džakona možemo ukazati veće povjerenje. Gospodin to zasigurno radi, kao što to pokazuje njegova voljnost dati im ključeve. Kao dokaz ovog povjerenja pozivamo predsjednike zbora džakona po objavi, ne samo po starješnicu ili drugom sličnom čimbeniku. Svaki vođa u ovoj crkvi, uključuje predsjednika zbora džakona, ima pravo znati da je pozvan po objavi. Ovo uvjerenje pomaže mu znati da Bog mu vjere. Druga i treća osobina međusobno su povezane. Visoke očekivanja i pripadajuća obuka da ih ispune. Naučio sam sjajnu lekciju na misiji. Misionari uglavnom rastu ili padaju, ovisno o razini očekivanja predsjednika misije. Očekuje li se od njih da samo vode sastanke zbora i prisustuju sastancima biskupskog vijeća? To je sve što će učiniti. No, vaši vođe mogu im dati veću viziju. A zašto je vizija tako ključna? Zato što s povećanom vizijom dolazi povećana motivacija. Stojstveno je svakom pozivu u ovoj crkvi pravo da se primi objava. Stoga ovi predsjednici zbora džakona trebaju znati da imaju pravo primati objavu da predlažu svoje savjetnike i obuci članova zbora u svezi s njihovim dužnostima. Mudri vođa podučit će predsjednika zbora džakona ovim načelima. Može ga podučiti gospodinovom nedvosmislenom obećanju. Budeš li iskao, ti ćeš primiti objavu za objavom. Nije li on podsjetio Josefa i Olivera, kad me god zapita, primiti upute od duha mojega. A tako može biti i s vama, predsjednicama zbora džakona. Gospodin vas voli i želi vam objaviti svoje nakane. Možete li ikada zamisliti da gospodin ima problem koji ne može riješiti? Ja ne mogu, zbog toga što imate pravo na objavu. On vam može pomoći riješiti svaku brigu. Vi, predivni vođe, možete podučavati ove predsjednike džakona da objava nije zamjena za naporan rad i domaću zadaću. Predsjednik Henry B. Eyring jednom je upitao, kako da dobijem objavu? Predsjednik Lee je odgovorio, želiš li dobiti objavu, napravi domaću zadaću. Možda bi morao upitati i odgovoriti na pitanja poput, tko bi bio dobar primjer koji bi uzdignuo druge dječake? Ili, tko bi bio osjetljiv na potrebe onih koji se suočavaju sa posebnim potrebama? Na posljedku, ovaj mudar vođa mogao bi ga podučiti kako prepoznati i djelovati prema objavi kada on dođe. Živimo u brzom svijetu, ispunjenom akcijom. No, ovaj mladić treba znati da je ovo svjetovni put, a ne gospodinov. Spasitelj je rođen u razmjernoj anonimnosti jasli. Izvršio je u neposredivo i najznačenije djelo ikada u tihom vrtu. Božji odgovori dolaze tihim sitnim glasom, osjećaj mira ili utjehe, potjecajima da se čini dobro i prosvjetljenjem, ponekad u obliku majušnik klica misli koje, ako ih se poštuje, mogu prerasti u duhovne sekvoje. Ponekada ovi poticaji ili misli mogu čak uzrokovati da vi preporučite kao savjetnika ili dadnete zaduženje mladiću koji je trenutno manje aktivan. Prije mnogo godina kao predsjednik okola osjetio sam poticaj da pozovim dobrog čovjeka kao bilježnika. U to se vrijemeno privremeno mučio sa redovitim dolaskom u crkvu. Uputili smo mu poziv, no on nije odgovorio. Ne, mislim da ne mogu. Zatim je došao poticaj, rekao sam, pa mislim da onda oko Glendale neće imati bilježnika. Iznenađen odgovorio je, o čemu to govorite, morate imati bilježnika. Odgovorio sam, želiš li da sada pozovemo nekoga drugoga kao bilježnika, kada nam je gospodin dao poticaj da pozovemo tebe? U redu, rekao je, učinit ću to. I učinio je. Ne samo da ima puno muškaraca, već ima puno dječaka koji će odvaziti pozivu kad spoznaju da ih gospodin zove. Iduće što možete obznaniti ovom predsjedniku zbora džakona jest da je jedno od očekivanja koje gospodin ima od njega to da spašava izgubljene. Gospodin je objavio svoje središnje polašenje u ovim uvjetima, jer sin čovječi dođe spasiti ono što je izgubljeno. Ako je spasiteljev prioritet spasiti sve, ako je prioritet predsjednika Monsena da to čini, kao što je prikazao svojim cijelim životom, ne bi li trebali mi? U srzi, jedan mladić kojeg su članovi njegovog zbora posjetili rekao je, bilo je iznenađenje kad je danas 30 ljudi jednostavno došlo u moju kuću. odmah sam zaželio vratiti se u crkvu. Oduševljen sam kada čujem mnogo priče o predsjednicima zbora đakona koji su usvojili viziju. Prije nekoliko tjedana prisustvovao sam satu zbora đakona. 12-godišnji dječak dao je 25 minuta lekciju o pomirenju. Započeo je upitavši svoje kolege đakone ono što misle o pomirenju. Shvativši da je ostalo još vremena za lekciju, ima je dovoljno prisebnosti i vjerojatno ponešto unaprijed dobivne opomene od svojeg oca, da upite vođe koji su bili prisutni, koje su im pitanje o pomirenju postavljene na njihovim misijama. Zatim je dovršio sa svojim svjedočanstvom. Slušao sam s divljenjem. Pomislio sam, ne sjećam se da sam ja ikada dao značajan dio lekcije kad sam bio mladić. Možemo povisiti mjerilo i viziju za ove mladiće, a oni će se odazvati. Vi vođe najbolje udižite ove predsjednike, a vi se maknete iz središte događanja. Ne veličajte najbolje svoj poziv kad održavate sjajne lekcije, već kada im pomagnete da oni održavaju. Postaje stara izreka, nemojte umreti dok još ima glazbe u vama. Slično bih rekao vam odraslim vođama, nemojte se razriješiti dok imate vještine vodstva u sebi. Podučavajte naše mlade kako pripremiti raspored događanja, kako voditi sastanke, kako spasiti jednu osobu, kako pripremiti i održati nadahnjuću lekciju. Ovo će biti mjera vašeg uspjeha, baština vodstva i duhovnosti koju ostavite ukorijenjenju u srcima, u umovima ovih mladića. Ako ćete vi, predsjednice đakona, veličati svoj poziv, bit ćete oruđe u Božjim rukama već sada, jer je svećeništvo u dječaku jednako moćno kao u muškarcu. A kada sklopite hramske saveze, te postanete misionari i budući vođe ove crkve, značete kako primiti objavu, kako spasiti jednu, te kako naučavati nauk kraljestva s moću i ovlasti. Onda ćete postati mladež plemenitog prava prvorodoštva. Ovom svjedočim u ime Isusa Krista, koji je spasitelj i otkupitelj svijeta. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood.
Mladić je Aaronovog svećeništva. Vi ste ljubljeni sinovi Božji. I on za vas ima veliko djelo. Kako biste izvršili to djelo, morate ispuniti svoju svetu dužnost, posluživanja drugima. Znate li što to znači posluživati? Promislite o tom pitanju dok vam govorim o djevojci imena Shai Johnson. Kada je Shai pošla u srednju školu prošle godine, postala je žrtvom okrutnog i bez obzirnog nasilničkog ponašanja. Maltretirali su ju, gurali i rugali joj se dok je išla u razred. Neki su učenici čak bacili smeće na nju. Vjerojatno ste vidjeli da se ljudi tako zlostavlja i u vašoj školi. Za previše ljudi, tinerička dob je vrijeme usamljenosti i straha, no to ne mora biti tako. Na Shainu sreću, u njeznoj školi su postojali mladići koji su razumjeli što znači posluživati. Shaina majka zamolila je učitelje u školi da pomognu spriječiti nasilje, no ono se nastavilo. Potom je kontaktirala Carsona Jonesa, obnašitelja Aaronovog svećeništva i početnog razigravača nogometne momčadi. Zamolila ga je da joj pomogne pronaći nasilnike. Carson je pristao pomoći, no u svom je srcu osjećao da može učiniti mnogo više od same identifikacije nasilnika. Duh mu je šapnuo da pomogne Shai osjećati se voljenom. Carson je zamolio neke svoje suigrače da mu se pridruže u posluživanju Shai. Pozvali su ju da sjedne s njima i vrijeme ručka. Pratili su ju razred kako bi se uvjerili da je na sigurnom. Ne iznenađuje da uz nogometaše kao bliske prijatelje nitko više nije zlostavljao Shai. To je bila uzbudljiva sezona za nogometnu momčad, no čak i u oduševljenju zbog završetka sezona bez poraza, ti mladići nisu zaboravili na Shai. Pozvali su ju da im se pridruži na terenu nakon utakmica. Shai se osjećala voljenom i cijenjenom, osjećala se sigurnom, bila je sretna. Nogometna je momčad otišla osvajati naslov državnog prvaka. No, nešto mnogo važnije od nogometnog prvenstva dogodilo se u njihovoj školi. Primjer tih mladića motivirao je druge učenike da se ponašaju prihvatljivije, prijateljskije. Sad su se prema svakome odnosili se više ljubaznosti i poštovanja. Nacionalni su mediji otkrili što su ti mladići učili i iznijeli priču o njima cijelom zemljom. Ono što je započeo kao napor posluživanja nekome nadahnuće je tisućama drugih da čine isto. Shiny majka nazvala je te mladiće zamaskiranim anđelima. Kada su njegovi prijatelji brzo su rekli da je Shai blagoslivila njihovi život i više nego što su oni blagoslivili njezin život. Te ono što se dogadi, kad se izgubite u služenju drugima, pronađete sami sebe. Mijenjate se i rastete na način na koji to inače ne bilo moguće. To su mladići iskusili radost posuđivanja i nastavili su tražiti prilike za blagoslivljenje drugih. Ženovi se čekaju još više posuđivati u narednim mjesecima kada služe kao cijelodnevni misionari. Diljem svijeta ima na tisuće ljudi poput Shai Johnsons, ljudi kojima je potrebno osjetiti ljubav nebeskog oca. Oni su u vašoj školi, u vašim zborovima, pa čak i u vašim obiteljima. Neki vam odmah padaju na pamet, neki imaju potrebe koje su manje očite. Doslovce svatko koga poznajete na neki način može biti blagoslovljen vašim posluživanjem. Gospodin računa na vas da doprete do njih. Ne morate biti sportska zvijezda da biste posluživali drugima. Primate moć, ovlast i svetu dužnost posluživati u trenutku kad ste zaređeni u svećeništvo. Predsjednik James E. Faust je podučio. Svećeništvo je ovlast dodijeljenje ljudima da poslužuju u ime Boga. Aronovo svećeništvo drži ključeve posluživanje anđelskog. Dok volite njegovu djecu, nebeski otač će vas voliti, a anđeli će vam pomagati. Bit će vam dana moć blagoslivljati živote i spašavati duše. Isus Krist je vaš primjer. On nije došao da mu služe, nego da on služi. Posluživati znači voljeti i brinuti se za druge. Znači udovoljavati njihovim tjelesnim i duhovnim potrebama. Pojednostavljeno rečeno, to znači činiti ono što bi spasitelj činio da je ovdje. Počinite od svog vlastitog doma. Tu možete činiti vaše najvažnije posluživanje. Želite li napraviti zanimljiv pokus? Sljedeći put, kad vas majka zamoli da joj pomognete u kući, recite nešto poput, hvala ti što si me pitala, mama. Rado ću pomoći. Zatim, promatrajte njezinu reakciju. Neki će od vas morate prije toga pripremiti prvu pomoć jer ćete ju šokirati. Nakon što ju osvježite, uvidjet ćete zamjetno poboljšanje u vašem odnosu s njom i povećanje duha u vašem domu. To je samo jedan način posluživanja vašoj obitelji. Postoji mnogo više. Poslužujete dok se ljubazno obraćate članovima svoje obitelji. Poslužite kad se prema braći i sestrama odnosite kao prema najboljim prijateljima. Možda što je najvažnije, poslužujete dok pomažete svom ocu u obavljanju dužnosti kao duhovnog vođe u vašoj obitelji. Dajte svoju potpunu podršku i poticaj kućnim obiteljskim večerima, obiteljskim molitvama i obiteljskim proučavanjima svetih pisama. Učinite svoj dio kako biste bili sigurni da je duh prisutan u vašem domu. To će osnažiti vašeg oca i njegovoj ulozi i pripremiti vas da i vi budete otac jednog dana. Ako nemate oca u svom domu, vaša je odgovornost posluživati vašu obitelj još više. A također, vaša je dužnost posluživati u vašem zboru. Svećeništvo se širi cijelim svijetom. Mnogi od vas odazivaju se na poziv predsjednika Molcena za spašavanje. Mnogo je više aktivnih obnašitelja Aronovog svećeništva danas nego što je to bilo u povijesti crkve. Ipak, još uvijek ima onih koji nisu aktivni i kojima ste potrebni. Prošlog lipnja, kada je stvoren novi ogranak u Bangaloru, Indija, jedni mladić na zasjedanju svećeništva bio je nedavno zaređeni džakon po imenu Gladwin. Gladwin, zajedno s predsjednikom mladića i predsjednikom ogranka, počeo je pozivati manje aktivne mladiće i posjećivati ih u njihovim domovima. Ubrzo je drugi mladić, Samuel, počeo ponovno dolaziti u crkvu. Svaki tjedan Gladwin i Samuel nazvali su one koji nisu prisustvovali sa stanku zbora i iznosili im što su naučili. Također, nazvali bi ih ili posjetili na njihove rođendane, jedan po jedan. Manje aktivni mladići postali su njihovi prijatelji i počeli su prihvaćati pozive za dolazak na aktivnosti zbora, da prisustvuju sa stancima zbora i u konačni vernici vrše vlastito posuživanje, danas svi maledići ogranka aktivni su u crkvi. Svete pisma podučavaju da je dužnost zborova anonog svećeništva sjediti u vijeću i podučavati ili izgrađivati se i, osnaživati uzajamno. Podučavate kada iznosite istine evanđelja, duhovne iskustva i svjedočanstva. Nastavni plan i program mladih potiče takve vrste međusobnih odnosa na sastancima zborova, no to se može dogoditi samo kada se svaki član zbora osjeća voljeno i poštovanju. Ismijavanju i podrugivanju nema mjesta na sastanku zbora, osobito kada se otvoreno iznose osjećaje. Predsjedništva zborova moraju preuzeti vodstvo kako bi osigurali da sastanci zbora budu sigurno mjesto za sve sudionike. Apostol Pavel je opomenuo, nikakva ružna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo korisne za izgradnju gdje je potrebno da iskaže dobročinstvo slušateljima. Obnašitelji svećeništva nikada se ne koristi vulgarnim ili prljavim jezikom. Oni nikada ne ponižavaju ili vrijeđaju druge. Oni uvijek izgrađuju i osnažuju druge. To je jednostavno na moćan način posluživanja. Djelo posluživanja ne sastoji se u uredbi ili posjete kućnog posjetiteljstva ili povremenih projekta služenja. Mi samo uvijek muškarac i svećeništvo, ne samo nedjeljom, ne samo kada nosimo bijele košulje i kravate. Naša je dužnost posluživati gdje god se nalazimo. Posluživanje nije samo nešto što činimo, ono nas definira tko smo. Poslužujte svaki dan. Prilike se nalaze svugdje oko vas. Tražite ih. Tražite gospodine da vam pomogne prepoznati ih. Vidjet ćete da se većinom sastoje od malih, iskrenih djela koje pomažu drugima da postanu sljedbenici Isusa Krista. Dok nastojete biti dostojni duha, prepoznat ćete misli i osjećaje koje vas potiču na posluživanje. Dok djelujete prema tim poticajima, primit ćete više njih, a vaše prilike i mogućnosti za posluživanje povećat će se i proširiti. Draga moja braćo, svjedočim da vam je danas o vlasti i moć veličanstvenog rodnog svećeništva poslužujete u Božje ime. Svjedočim da ćete, dok to činite, biti sredstvo u Božjim rukama da pomažete drugima. Vaš će život biti bogatiji i imat će više smisla. Pronaći ćete veću snagu, oduprijeti se zlu. Pronaći ćete istinsku sreću, onu koja je poznata samo sljedbenicima Isusa Krista. Da iskusite radost ispunjavanja svete dužnost posluživanja. Molim se, u ime Isusa Krista. Amen. Zbor i kongregacija sada će ustati i zajedno otpjevati pjesmu Hope of Israel. Nakon pjevanja, čas će mi biti obratiti vam se. Zatim ćemo imati zadovoljstvo čuti predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
My dear brethren and beloved friends.
Moja draga braćo, voljeni prijatelji. Srce mi je ispunjeno zahvalnošću i radošću što sam s vama. Pohvaljujem vas, očevi i djedove, koje ste doveli svoje sinove i unuke. Čestitam vama, mladićima, koje ste odlučili biti danas ovdje. Ovo je mjesto za vas da budete. Nadam se da možete osjetiti bratstvo koje nas ujedinjuje, a molim se da ćete ovdje među braćom naći mjesto pripadnosti, potpore i prijateljstva. Mi muškarci se ponekad predstavljamo titulama. Mnogi od nas imaju nekoliko titula, a svaka govori nešto bitno o našoj osobnosti. Na primjer, neke titule opisuju ulogu obitelji, poput sin, brat, muž, otac. Druge titule opisuju naše zanimanje u svijetu, poput liječnika, vojnika ili obrtnika. A neke opisuju naše mjesto u crkvi. Danas bih htio predložiti 4 titule za koje vjerujem da su primjenjive na sve obnašatelje svećeništva diljem svijeta, titule koje će nam pomoći prepoznati naše pojedinačne uloge u Božjem vječnom naumu, naš potencijal kao obnašatelje svećeništva u Crkvi Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Prva je koja nas objedinjuje i ona koja je najznačajnija, Sin Nebeskog Oca. Bez obzira što jesmo ili nismo u životu, nikad ne možemo i ne smijemo zaboraviti da smo mi djeca duhovna Nebeskog Oca. Mi smo njegova djeca prije nego što smo došli na ovaj svijet i bit ćemo do vijeka. Ova tema neistinita mijenja način na koji gledamo sebe, našu braću i sestre i sam život. Nažalost, nitko od nas ne živi uistinu prema onome što ta titula zaista znači, jer su svi zgriješili i lišeni su Božje slave. Može biti obeshrabrujuće ponekad znati što znači biti sin Božji, a ipak to ne doživjeti. Protivnik voli iskorištavati te osjećaje. Satana bi radije da se opisujete po svojim grijesima umjesto božanskim potencijalom. Nemojte ga slušati. Svi smo vidjeli kako dijete uči hodati. Ide malim koracima i tetura, pada. Grdimo li takve pokušaje? Naravno da ne. Koji bi otac kaznio dijete zbog spoticanja? Mi potičemo, hvalimo i divimo se jer se svakim malim korakom dijete postaje sve više kao roditelji. Sada, braćo, usporedite sa savršenstvom Boga. Mi smrtnici smo malo više od čudnog i drhtećeg djeteta. Ali naš brižni nebeski otac želi da postanemo kao on. I draga braćo, to bi morao biti naš vječni cilj. Bog razumije da tamo ne dolazimo odjednom, već korak po korak. Ne vjerujemo Boga koji bi postavio pravila i zapovjede samo kako bi nas gledao, kako podbacujemo i padamo da bi nas mogao kazniti. Vjerujemo nebeskog Oca koji je pun ljubavi i brige i koji se radi o svakom našem trudu kako bi uspostavili se uspravno i hodali prema njemu. Čak i kada se spotaknemo, on nas potiče da se ne obeshrabrimo, da nikad ne odustanemo ili pobjegnemo od našeg dodijeljenog područja službe, nego da budemo hrabri, nađemo vjeru i nastavimo pokušavati. Naš Otac na nebu vodi svoju djecu i često šalje neviđenu nebesku pomoć onima koju žele slijediti Spasitelja.
to follow the Savior. And that leads us to the next title.
To nas vodi do sljedećoj tituli, a ta je onih koji učenik Isusa Krista. I to nas vodi do naše iduće titule koja nam je zajednička. I svi koji iskreno teže slijediti Krista zovu se njegovim učenicima. Iako je priznajemo da nikada od nas nismo savršeni, ne koristimo tu činjenicu kao ispriku kako bismo snizili naše očekivanja, živjeli ispod naših povlastica, kako bi se odgodio dan našeg pokajanja ili kako bismo odbi narasti u bolje savršenije pročišćenje sljedbenika našeg gospodara. Zapamtite da crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana nije izgrađena za muškarci i žene koje su savršili netaknuti smrtnim kušćama, nego za ljude poput vas. Izgrađene na stijeni našeg otkupitelja, gospodina Isusa Krista, kroz čije pomirenje možemo biti pročišćeni i postati sugrađani i ukućani Božiji. Bez pomirenja Isusa Krista život bi bio slijepa ulica, bez nade ili budućnosti. Uz pomirenje život je oplemenjeno i nadahnuće putovanja rasta i razvoja koja vodi u vječni život, u nazočnost našeg Oca. Ali dok je pomirenje namijenjeno da nam pomogne postati poput Krista, nije namijenjeno da nas sve napravi istima. Ponekad zamijenimo razlike u osobnostima sa grijehom. Možemo čak pogriješiti misleći da zato što je netko drugačiji od nas, to znači da nije drag Bogu. Ovaj način razmišljanja vodi neke vjerovanje da crkva želi stvoriti svakoga člana iz istoga kalupa, da svaki od nas treba izgledati, osjećati, misliti, ponašati se kao svi ostali. To bi proturječilo genijalnosti Boga, koji je stvorio svakog čovjeka drugačiji od svakog njegovog brata, svakog sina drugačijeg od oca. Čak jedno jajčani blizanci nisu isti u svojim osobnostima i duhovnim identitetima. To također proturječi namjeri smisli crkve Isusa Krista koja priznaje i štiti slobodu izbora sa svim njezinim dalekosežnim posljedicama. Za svako od Božje djece, kao učenici Isusa Krista, ujedinjeni smo u našim svjedočanstvima obnovnog evanđelja, predanosti, obdržavanja Božjih zapovijesti. Ali smo različiti u našim kulturama, društvenim i političkim izborima. Crkva napreduje kada koristimo našu raznolikost i potičemo jedni drugo razvijeno naših sposobnosti, kako bismo uzdigli i ojačali naše bližnje. And encourage each other to develop and use our talents to lift and strengthen our fellow disciples. Brethren, braća, učeništvo je životno putovanje, slijeđenje našeg spasitelja. Putem te metaforičke staze od Betlehema do Golgote imat ćemo puno prilika napustiti naše putovanje. Ponekad će se činiti da put zahtjeva više od onoga što smo mi poželjeli. Ali kao muškarci svećeništva moramo imati hrabrost slijediti otkupitelja. Čak i kada se naš križ čini preteškim za nositi. Svakim korakom kojim slijedimo Sina Božjega, podsjećamo se da još nismo savršeni. Ali budemo postojani dosljedni učenici. Ne imamo se predati. Budimo vjerni našim zavjetima. Ne imamo nikad izgubiti iz vida našeg zagovornika i otkupitelja. Dok hodamo prema njemu, jednim nesavršenim korakom za drugim. Braća, ako smo svi istiniti pratitelji Isusa Krista, moramo zagrliti i treću titulu, iscijelitelj duša. Braćo, ako zaista slijedimo gospodina Isusa Krista, moramo prihvatiti našu treću titulu, iscijelitelj duša. Mi koji smo zaređeni u svećeništvo Boga, pozvani smo koristiti umijeće iscijelitelja. Naš je posao izgraditi, popraviti, ojačati, uzdignuti, potpuniti. Naš je zadatak slijediti primjer spasitelja, dosegnuti one koji pate. Mi moramo plakati s onima koji plaću i tješiti one koji imaju utjeha potrebna. Mi povijamo rane u nesrećenima, mi pomažemo slabost, dižemo ruke ovješene i ojačavamo koljena klecava. Kao kućni učitelji mi smo iscijelitelji. Kao svećenički vođe mi smo iscijelitelji. Kao očevi, sinovi, muževi mi trebamo biti predani iscijelitelji. U jednoj ruci nosimo bočicu posvećenog ulja za blagoslov bolesnih. U drugoj nosimo kruh kako bismo nahranili gladne. A u našim srcima nosimo mirnu riječ Božja što liječi dušu ranjenu. To je naša prava i najvažnija odgovornost kao nošitelja svećeništva, a to je primjenljivo i na Aronovo i Melkisedekovo svećeništvo. Obnavljamo evanđelje, obnovljeno evanđelje Isusa Krista, blagoslavlja živote ne samo kada u njega vjerujemo, nego još vidite kada ga živimo. U primjeni načela evanđelja, pojedinci su uzdignuti, a obitelji ojačane. Naša je povlastica i odgovornost ne samo pričati priče, nego činiti djela. Spasitelj je stvaratelj čuda. On je veliki iscijelitelj. On je naš primjer, naše svjetlo. Čak i u najtamnijim trenucima pokazuje nam pravi put. Slijedimo ga. Budimo dostojni naše uloge i postanemo iscijelitelji služeći Bogu i našim bližima. Četvrta titula koju dijelimo vraća nas na prvu titulu na popisu. Kao sinovi nebeskog Oca, mi smo baštinici svega što On ima. Sam Duh svjedoči zajedno s našim Duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici, baštinici Božji i subaštinici Kristovi. Ako zbilja, kao što jest, trpimo s njim, da smo s njim budemo i proslavljeni. Razmislite o tome, moje voljena braćo, mi smo subaštinici sa Kristom. Stoga, to je prekrasno. Ima li smisla da mnogi od nas troše toliko vrijednog vremena, misli, sredstva, energije u potrazi za ugledom, bogatstvom, zabavom, najnovijim, najprivlačnijim elektroničkim napravama? Gospodin nam je dao božansko obećanje da koji su god vjerni, svi do postizanja tih dvaju svećeništva, veličaju poziv svojega, mene primaju, riječ je Gospodnja, a tko mene prima, prima i Oca mojega, stoga će mu se dati sve što ima Otac moj. Izvan naše je moći zamisliti sve što to obećanje sadrži, ali znam da je veliko, da je božanstveno, da je vječno i da je vrijedno našeg truda u životu. Znajući kako možemo ne htjeti voljno i radosno služiti gospodinu i bližnjima te biti dostojni svoje odgovornosti u svećeništvu Božjem. To je najplemenitiji rad koji će izazvati svako naše osjetilo i svu našu sposobnost. Težimo li bi vidjeti, otvoriti nebesa i svjedočiti poticajima Svetoga Duha koji nam pokazuje put? Onda uzimamo naš srp i bacimo se na posao. Cilj veći od nas samih. Služenje Bogu i našim bližnjima je za nas izazov i pretvorit će nas u nešto veće od bilo čega što smo mislili da je moguće. Možda pomislite da niste potrebni, da ste zanemareni ili neželjni, da ste nitko. Iskreno mi je žao ako se bilo koji obnašatelj svećeništva tako osjeća. Zasigurno se nije dogodilo da vas nebeski otac zanemario ili ne želi. A sa sigurnošću vam kažem da vas crkva treba. Crkva vas treba. Zar ne znate da što je ludo u očima svijeta, izabra Bog da posrami mudre, što je slabo u očima svijeta, izabra Bog da posrami jake? Možda je istina da ste slabi, možda nismo mudri ili moćni, ali kada Bog djeluje kroz nas, nitko i ništa nas ne može i ništa ne može stati protiv nas. Zato ste potrebni. Trebate dati svoj posebni doprinos, a Boga može uvećati na moćne načine. Vaša sposobnost da doprinosete ne ovisi o vašem pozivu u crkvi. Prilike za služenje su beskrajne. Ako čekate po strani, potičem vas da se bacite u središte. Nemojte čekati za određeni poziv prije nego postanete potpuno uključeni u izgradnji Božje kraljevstva. Kao obnašite svećeništva, vi ste već pozvani na rad. Proučavajte riječ Božju svaki dan, molite se Nebeskom Ocu, osvojite načela obnovljenog evanđelja, zahvalite se Bogu i zamolite za njegovo vodstvo. Zato živite onako kako ste naučili. Prvo u vašim obiteljima, ali i u drugim trenucima u životu. U simfoniji velikog skladatelja vi imate određeni dio za odsvirati, vlastite note za otpjevati. Ako ih ne uspijete izvršiti, simfonija će se nastaviti. Ali ako budete dostojni, pridružite se zboru i dozvolite Božjoj moći da djeluje kroz vas. Vidjet ćete ustave nebeske kako se otvaraju, a on će izleti na vas punom mjerom blagoslov. Dosegnite vaš pravi potencijal kao sin Boga, a tako možete biti sila, dobra u svojoj obitelji, u svom domu, u svojoj zajednici, u svom narodu i svugdje u svijetu. A u tom procesu, kada izgubite svoj život u službi drugih, vi ćete rasti i razvijati se dok ne dosegnete mjeru punine veličine Kristove. Tada ćete biti spremni s Kristom da sve što vaš otac ima. Važni ste Bogu. Moje draga braćo, vi ste važni. Vi ste voljeni. Vi ste potrebni. Ovo je djelo istinito. Svećeništvo koje imate, povlastica, nositi je zaista Božje. Molim se da ćete, dok razmišljate o mnogim titulama dosudnog obnašatelja svećeništva, otkriti Božji vjetar u leđa koji će vas uzdignuti do velikog nasljeđa koje je vaš nebeski otac sačuvao za vas. Ostavljam vam ovaj blagoslov i svjedočim svoje svjedočanstvo u ime Isusa Krista. Amen.
The Lord made it very clear. Gospodin nam je jasno rekao na samom početku ove posljednje rasporedbe da trebamo evanđelje pronositi u cijelom svijetu. Ono što je rekao, nekolicini obnašatelja svećeništva davne 1831. godine govori mnogima i danas. Bez obzira na dob, sposobnost, crkveni poziv ili lokaciju, kao jedno smo pozvani djelovati kako bismo pomogli njemu u žetvi duša dok ponovno ne dođe. rekao je prvim radnicima u vinogradu. I opet kažem vam, zapovjedem vam, dajem da svatko, i starješina, i svećenik, i učitelj, a tako i član, prionu svom snagom, trudom ruku svojih, da priprave i ispune ono što zapovjedih. A propovjed vaša nek bude glas opomene, svatko bližnjemu svojemu, s blagošću i krotkošću. A iziđite između opakih, spasite se. Čisti nek budu oni koji gospodnje posude nose. Sad vi, članovi Aronovog svećeništva, možete vidjeti da gospodinova zapovijed uključuje i vas, budući da znate kako gospodin uvijek pravlja put za obdržavanje njegovih zapovjedi, možete očekivati da će to učiniti za svakoga od vas. Dopustite mi reći vam kako je to učinjeno za jednog dječaka koji sada obnaša službu svećenika u Aronovom svećeništvu. On ima 16 godina. Živi u zemlji gdje su misionari po prvi puta stigli tek prije godinu dana. Ti su misionari dodijeljeni u dva grada, no ne u grad gdje živi taj dječak. Kad je bio vrlo mali, njegovi su ga roditelji doveli u Utu radi sigurnost. Obitelj su podučavali i krstili misionari. On nije kršten u crkvu jer još nije imao 8 godina. Njegovi su roditelji poginuli u prometnoj nesreći. Tako ga je njegova baka vratila doma preko oceana, natrag u grad gdje je rođen. Hoda je ulicama u ožujku prije godinu dana kad je osjetio da bi trebao razgovarati sa ženom koju nije poznavao. Razgovarao je s njom na engleskom jeziku kojeg se još uvijek sjećao. On je bila medicinska sestra koji je poslao predsjednik misije u njegov grad kako bi potražili smještaj i medicinsku njegu za misionare koji će uskoro biti tamo dodijeljeni. I tako dok su razgovarali, postali su prijatelji. Kada se vratile na targu sjedište misije, govorile je misionarima o njemu. Prva dvojica starješina pristigla su u rujnu 2012. godine. Dječak siroće bio je njihovo prvo kršćenje u crkvu Isusu Krista sveta za posljednjih dana. Do ožujka ove godine član je već 4 mjeseca. Zaređen je za svećenika u Aronovom svećeništvu kako bi mogao krstiti druge obraćenike u crkvu. Bio je prvi svećenički pionir u zabiranju druge djece Nebeskog Oca da zajedno uspostavi crkvu u gradu od približno 130 tisuća stanovnika. Na uskrsnu nedjelju, 31. ožujka 2013. godine, članstvo crkve poraslo je na 6 članova u tome gradu. On je bio jedini mjesni član koji je prisustvovao sastanku te nedjelje. Ozlijedio je koljeno dan prije, no bio je odlučan u želji biti tamo. Bilo je da bude sposoban hodati do crkve. Dijelio je sakrament sa ostalom četvoricom mladih starješina i misionarskim parom. Ta se priča ne čini značajnom ako ne prepoznate u njoj obrazac Božje ruke u izgradnji njegovog kraljevstva. Vidio sam to mnogo puta. Vidio sam to u Novom Meksiku još kao mladić. Proroci su nam naraštajima govorili da moramo pomagati misionarima pronaći i podučavati iskrene u srcu, a potom voljeti oni koji dođu u kraljevstvo. Na svoj sam oči vidio što vjerni svećenički vođe i članovi mogu učiniti. Godine 1955. postao sam časnik u zračnim snagama Sjedinjenih Američkih Država. Mi je biskup dao blagoslov netom prije odlaska na svoju prvi postaju koja se nalazila u Albuquerqueu, Novi Meksiko. Svom je blagoslovu rekao da će moje vrijeme u zračnim snagama biti misionarska služba. Stigao sam u crkvu na svoju prvu nedjelju u prvom ogranku Albuquerqueu. Prišao mi je čovjek, predstavio se kao predsjednik okruga i rekao mi kako će mi pozvati da služim kao misionar okruga. Rekao sam mu da ću ondje biti na obuci samo nekoliko tjedana i da ću biti dodijeljen negdje drugdje u svijetu. Rekao mi je, ne znam što ništa o tome, no mi ćemo te pozvati služiti. Usred moje vojne obuke ukazala mi se prilika. Bio sam izabran između stotine drugih časnika da zauzmem mjesto iznenada preminulog časnika u glavnom sjedištu. Tako sam u 2 godine koliko sam bio tamo, obavljao svoju službu. Većinu večeri i svaki vikend podučavao sam evanđelje Isusa Krista ljudima koji su nam članovi dovodili. Moji suradnici i ja provodili smo više od 40 sati mjesečno u našoj misionarskoj službi, bez da smo jednom pokucali na vrata u potrazi za nekim na koga bismo podučavali. Članovi su bili tako zaposleni da smo često podučavali po 2 obitelji u jednoj večeri. Vidio sam moć i blagoslov u opetovanom pozivu proroka da svaki član bude misionar. Posljednje nedjelje prije mog odlaska iz Albuquerquea organiziran je prvi okol u tom gradu. Sada se tamo nalazi Sveti hram, Dom Gospodnji, u gradu gdje smo se jednom u kapeli susreli sa svecima koji su nam doveli prijatelji da bismo ih podučavali i da bi oni osjetili svjedočanstvo duha. Osjetili su dobrodošlicu doma, u Gospodinovoj istinskoj crkvi. Nadalje, vidio sam to u Novoj Engleskog. Dok sam išao u školu, pozvan sam kao savjetnik izvrsnom predsjedniku okrugu, koji je prošao put od nezainteresiranosti za crkvu do velike duhovne moći. Njegov ga je kućni učitelj toliko volio da je ignorirao činjenicu što on puši i vidio ono što je Bog u njemu vidio. Predsjednik okruga i ja vozili smo se preko brda i uz obalu, posjećujući malene ogranke po cijelom Massachusettsu i Rhode Islandu, kako bismo izgradili i blagoslivili Kraljevstvo Bože. U godinama služenja s tim velikom vođom, vidjeli smo kako ljudi dovode prijatelji u crkvu vlastitim primjerom i pozivom da poslušaju misionare. Meni se rast ih ogranaka činio sporim i nesigurnim. No, u nedjelju kada sam otišao, prije 5 godina, dvojce apostoli došli su organizirati naš okrug u Okol i kapelici Longfellow Park u Cambridgeu. Nakon nekoliko godina vratio sam se tamo kako bih vodio sabor okola. Predsjednik okola povijel me je da vidim stjenovito brdo u Belmontu. Rekao mi je da bi to bilo savršeno mjesto za Božji hram. I hram sada stoji tamo. Kada ga gledam, sjetim se ponižnih članova s kojim sam sjedio u malenim ograncima. Susjede koji su pozvali i misionara koji su ih podučavali. Ovdje na ovom sastanku večeras nalazi se novi džakon. Bio sam s njime te uskrsnu nedjelje kada je svećenik, o kojem sam malo čas govorio, došao na svoj sastanak od samo jednog člana. Džakon se ozario kada je njegov otac rekao da će večeras biti s njima na ovom svećeničkom sastanku. Njegov je otac bio veliki misionar u toj istoj misiji gdje je njegov djed bio predsjednik. Vidio sam priručnik za misionara njegovog Šukun djeda iz 1937. godine. Njegova obitelj dovodi ljude u crkvu već dugi niz naraštaja. Razgovarao sam s Džakonovim biskupom kako bih saznao kakva iskustva može očekivati u ispunjavanju svećeničke odgovornosti raditi na sabiranju duša za Gospodina. Biskup je bio oduševljen dok je opisivao kako vođa misije odjela prati napredak istraživača. Taj podatak dobiva kroz redovite kontakte s misionarima. Biskupi vijeća njegovog odjela razgovaraju o svakom istraživaču koji napreduje. Oni odlučuju što mogu učiniti za svaku osobu i njihove obitelji kako bi im pomogli postati prijatelji prije krštenja, uključili ih u aktivnosti te njegovali oni koji su kršteni. Rekao je da misionari povremeno imaju dovoljno dogovorenih sastanaka u svrhu podučavanja, pa kao svoj suradnik i vođi obnašatelji Aronovog svećeništva. Plan misije odjela uključuje ciljeve zborova da pozovu one koji poznaju da se sastanu s misionarima. Čak je i predsjedništvo zbora džakona pozvano postaviti ciljeve i planove za članove njihovog zbora kako bi mogli dovesti one koji poznaju Kraljevstvo Bože. Može će vam se trenutačno činiti da džakonu u snažnom odjelu i svećenik, novi svećenik u novej i malenoj skupini članova imaju malo toga zajedničko međusobnost i s vama. I možda ne vidite mnogo sličnosti između vašeg iskustva i u izgradnji crkve i onoga što sam ja vidio i smatram čudesnim u Novom Meksiku i Novoj Engleskoj. No, jedan je način u kojem smo jedno, u izvršavanju naših odgovornosti u svećeništvu. Posvećujemo sebe, ispunjavamo naše pojedinačne dužnost, izvršavajući zapovjedi pronositi evanđelje svoje djeci našeg nebeskog Oca. iznosimo svoje iskustva na način na koji Gospodin gradi svoje kraljevstvo na zemlji, u njegovoj crkvi, u sve čudesne alate i organizaciju koja nam je dana. Još uvijek postoje temeljna istina koju su podučavali proroci o tome kako možemo ispuniti svoju svećeničku odgovornost, čineći misionarsko djelo. Na Općem saboru u travnju 1959. godine predsjednik David McKay podučio je o tom načelu, kao što su to učinili i drugi proroci od tog dana, uključujući predsjednika Thomasa S. Montana. Predsjednik McKay spomenuo je u svojoj završnoj riječi da je u 1923. godine u britanskoj misiji postojala općenita uputa od Aslana članovima crkve. Predsjednik McKay rekao je da je odluka sljedeća: predate odgovornost svakom članovu crkve da u nadolazećoj 1923. godini svatko od tih članova bude misionar. Svaki član misionar. Možete dovesti svoju majku u crkvu ili svog oca, možda svog kolegu s posla. Netko će čuti dobru poruku istine preko vas. Predsjednik McKay je nastavio, a to je današnja poruka, svaki član. 1,5 milijuna misionara. Sada smo više. Svaki član misionara. Kada je 2002. godine obavljeno da će misionarsko djelo biti odgovornost biskupa, ostao sam zatečen. Činilo mi se da je njihov teret došao do svojih granica u posluživanju članovima i vođenju organizacija u odjelu. Jedan biskup kojeg sam poznavao rekao je kako to nije još jedna dodatna odgovornost, nego prilika za zbližavanje odjela u veliku svrhu da svaki član postane misionar. Pozvao je vođu misije odjela. Sretao se s misionarima svake nedelje kako bi saznao podatke o njihovom radu i potaknuo ih. Vijeća odjela pronašla je načina kako organizacije i zborovi mogu iskoristiti iskustva službe u pripremi misionara. I poput suca u Izraelu, pomagao je mladim ljudima osjetiti blagoslovi pomirenja u obdržavanju svoje čistoće. Nedavno sam ga pitao kako je objasnio navalu kršćenja obraćenika u svom odjelu i povećanje broja mladih spremnih i voljnih pronositi evanđelje Isus Krista u svet. Rekao je da povećanje nije došlo samo zato jer su izvršavali određene dužnosti, već način kako su postali jedno u svom oduševljenju dovesti ljude u zajednicu svetaca bilo je ono što im je donijelo toliko sreću. Za neki je to bilo još i više. Poput sinova Mojsijinih, osjetili su utjecaj grijeha u vlastitim životima i čudesno ozdravljenje, pomirenje unutar crkve Bože. Zbog ljubavi i zahvalnost za spasiteljev dar njima, želili su pomoći svakome kome su mogli pobjeći iz žalosti grijeha, osjetiti radost opraštanja i sabrati se s njima u sigurnost kraljevstva Božjeg. Bože ih je ljubav i ljubav prema njegovim prijateljima i susjedima ujedinila da služe ljudima. Željeli su ponijeti evanđelje svakome je svom dijelu svijeta. Pripremili su svoju djecu biti dostojni da ih Gospodin pozovi podučavati, svjedočiti i služiti u drugim dijelovima njegova vinograda. Bilo da je to u velikom odjelu gdje će novi džakon izvršavati svoju dužnost širanja evanđelja i izgradnje kraljevstva ili u malenoj skupini, daleko gdje služi novi svećenik, bit će jedno u svojoj svrsi. Džakon će biti nadahnut Božom, ljubavlju da dopre do prijatelja koji još nije postao član. Uključit će svog prijatelja u neku službu ili aktivnost u crkvi, zatim će pozvati njega i njegovu obitelj da ih podučavaju misionari. Onmi koji su kršteni, biti će prijatelji kojeg će trebati. Svećenik će pozvati ostale da mu se pridruže u toj malenoj skupini svetaca gdje je osjetio Božju ljubav i blagoslovljeni mir pomirenja. Ako vjerno nastavi izvršavati svoju svećeničku dužnost, vidjet će da skupnja postaje ogranak, a zatim će oko Sionovo doći u njegov grad. Postojeće odjel sa brižnim biskupom. Može će to biti jedan od njegovih sinova ili unuka koji će jednog dana slugu Božjeg odvesti na obližnje brdo i reći: nije li ovo prekrasno mjesto za hram? Molim se da gdje god se nalazimo i kakve god odgovornosti imamo u svećeništvu Božjem, budimo ujedinjeni u svrhu širenja evanđelja po cijelom svijetu i da potaknemo ljude koje volimo da se očiste od grijeha i budu sretni sa nama u Kraljevstvu Božjem. U ime Isusa Krista, čija crkva ovo jest. Amen.
Brethren, we are grateful for your
Braćo, zahvalni smo na vaše nazočnosti ove večeri. Izražavamo zahvalnost i svećeničkom zboru mladih odraslih samaca na nadahnjujućoj glazbi koji su izveli te svima koji su pomogli u pripremi ovih događanja. Sada imamo čast čuti našeg proroka, predsjednika Thomasa S. Monsena. Nakon riječi predsjednika Monsena, zbor će otpjevati Ye Elders of Israel. Završnu molitvu reći će brat Larry M. Gibson, prvi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu mladića. Predsjednik Monson.
Twice each year.
Dva puta godišnje. Ovaj veličanstveni konferencijski centar kao da nam govori svojim umjerljivim glasom. Dođite svi vi sinovi Božji, koji su obnašatelji svećeništva. Postoji poseban duh koji prožima opći sastanak svećeništva crkve. Večeras ima mnogo tisuća onih koji diljem svijeta služe Gospodinu kao njegovi misionari. Kao što sam spomenuo u svojoj poruci jutros, trenutno imamo 63 tisuće misionara na terenu i tisuće drugih koji čekaju da idu u centar za obuku misionara ili čije se molbe trenutno obrađuju. Volimo i hvalimo one koji su voljni i željni služiti. Sveta pisma ne sadrže važniju izjavu, više obvezujuću odgovornost, izravniju uputu od naloga koji je dao ukrsli Gospodin kada se ukazao svojoj jedanaestorici učenika u Galileji. Rekao je, zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. Ova božanska zapovjed, povećana svojim slavnim obećanjem, naše je današnja krilatica, kao što je bilo u vremenskoj poludnevnici. Misionarski je rad prepoznatljiva osobina Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Uvijek je bila, uvijek će biti. Kao što je prorok Joseph Smith izjavio, nakon svega što je rečeno, najveća i najvažnija dužnost je propovjedanje evanđelja. Nakon dvije kratke godine, svi će cjelodnevni misionari koji trenutno služe u ovoj Božoj kraljevskoj vojsci završiti svoje napore i vratit će se svojim domovima i voljenima. Za starješine njihove se zamjene večeras nalaze među redovima Aronovog svećeništva crkve. Mladići, jeste li spremni odgovoriti? Jeste li spremni raditi? Jeste li spremni služiti? U najboljem slučaju, misionarski rad zahtjeva drastične prilagodbe načina života. Zahtjeva duge sate rada i veliku predanost, nesebičnu žrtvu i goruću molitvu. Kao ishod, predana misionarska služba vraća udio u vječnoj radosti, koja se prožima kroz smrtnost i u vječnost. Izazov je biti što korisniji sluga u Gospodinovom vinogradu. To vredi za svakog od nas, bez obzira na dob i ne samo za one koji se spremaju služiti kao cjelodnevni misionari, jer svakome je od nas zapovjeđeno pronositi evanđelje Isusa Krista. Ako smijem predložiti formulu za osiguranje našeg uspjeha, prvo, pomno istražujte sveta pisma. Drugo, planirajte svoj život sa svrhom. A ako smijem dodati, planirajte svoj život neovisno o vašoj dobi. Treće, podučavajte istinu svjedočanstvom. I četvrto, služite Gospodinu sa ljubavlju. Razmotrimo svaki od četiri dijela formula. Prvo, pomno istražite Sveta pisma. Sveta pisma svjedoče o Bogu i sadrži riječi u vječnom životu. Postali su temelj naše poruke. Naglasak crkvenog nastavnog programa je na Svetim pismima, osmišljenog i koordiniranog suradničkim trudom. Osim toga, potaknuti smo proučavati Sveta pisma svaki dan i pojedinačno i s našim obiteljima. Dopustite mi da vam ponudim primjer koji je odmah primjenljiv na naše živote. U Mormonoj knjizi, u 17. poglavlju Alme, čitamo priču o Alminoj radosti, kada je još jednom vidio Mojsine sinove i primijetio njihovu postojanost i istini. Zapis kaže, ojačaše oni u spoznaj istini, jer oni bijahu ljudi zdrava rasuđivanja i pomno istraživahu pisma da bi spoznali riječ Božju. No nije to sve. Bijahu se oni posvetili česti molitvama i postovima. Imahu oni, dakle, duh proroštva i duh objave. I kad podučavahu, podučavahu moću i vlašću Božom. Braćo, pomno istražujte sveta pisma. Drugo, u našoj formuli, planirajte svoj život sa svrhom. Možda se ni jedan naraštaj mladi nije suočio sa tako daleko težnim odlukama kao mladi danas. Sredstva se trebaju osigurati na školu, misiju i brak. Nekima će vojna služba biti uključena. Priprema za misiju počinje rano. Osim duhovne pripreme, mudar će roditelj osigurati sredstva pomoću kojih mladi sin može započeti svoj osobni misionarski fond. Može ga se potaknuti da tijekom godina uči strani jezik, kako bi se, ako postane potrebno, njegove jezične sposobnosti mogle upotrijebiti. Na kraju dolazi veličanstveni dan kad biskup i predsjednik okula pozvu mladiće na posjet. Dostojnost je ustanovljena, misionarska preporuka je gotova. U nijedno drugo vrijeme očekuju s tolikom nestrpljenjem cijela obitelj pismo sa povratnom adresom 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Pismo je stiglo, neizvjesnost je savladajuća. Poziv je pročitan. Često se dodjeluje područje rada daleko od doma. Međutim, neovisno o mjestu, odgovor pripremljenih i poslušnih misionara je isti. Služiti ću. Pripreme za odlazak počinju. Mladići, nadam se da cijenite žrtve koji su vaši roditelji spremni napraviti kako biste vi služili. Njihov trud će vas podržati, njihova vjera ohrabriti, njihove molitve ojačati. Misija je obiteljska stvar. Iako širine kontinenta ili oceana mogu razdvajati srca, su kao jedno. Braćo, dok planirate svoj život sa svrhom, zapamtite da vaše misionarske prilike nisu ograničene na razdoblje službenog poziva. Za one koje služe vojni rok, to vrijeme može i treba biti iskoristivo. Svake godine naši mladići u uniformama dovode mnoge duše u Božje kraljestvo poštovanjem svoga svećeništva, pridržavanjem Božjih zapovjedi i podučavanjem drugih o gospodinjim božanskim riječima. Nemojte zaboraviti na povlasticu misionarstva dok tragate za službenim obrazovanjem. Vaš primjer kao svetac posljednjih dana će se vidjeti, ocjenjivati i često oponašati. Braćo, neovisno o vašim godinama, neovisno o vašim okolnostima, pozivam vas da planirate svoj život sa svrhom. Sada, treći dio naše formule. Podučavajte istinu svjedočanstvom. Poslušajte savjeta apostola Petra, koji je poticao. Budite uvijek spremni na odgovor svakomu tko vam zatraži razlog nade koje je u vama. Uzdignite glasove i svjedočite o istinskoj naravi božanstva. Iznesite svoje svjedočanstvo u Mormonovoj knjizi. Prenesite veličanstvene i prekrasne istine sadržane u naumu spasenja. Dok sam služio kao predsjednik misije u Kanadi prije više od 50 godina, jedan mladi misionar koji je došao iz male ruralne zajednice divio se veličini Toronta. Bio je nizak rastom, ali visok svjedočanstvom. Nedugo nakon njegovog dolaska, zajedno sa svojim suradnikom, posjetio je dom Elmera Pollarda u Oshawa, Ontario, Kanada. Iz sažaljenja nad mladićima koji su u vrijeme teške mečave išli od kuće po kuće, gospodin Pollard je pozvao misionare u svoj dom. Prinijeli su mu svoju poruku. Nije uhvatio duh. Nakon nekog vremena ih je zamolio da odu, a ne vraćaju se. Njegove zadnje riječi starješinima dok su odlazili s njegovog praga bile su izgovorene s porugom. Ne možete mi reći da stvarno vjerujete da je Josip Smith Boži prorok. Vrata su se zatvorila. Starješine su hodali cestom. Naš je dječak sa sela rekao svojim suradniku, starješino, nismo odgovorili gospodinu Pollard. Rekao je da ne vjerujemo da je Josip Smith pravi prorok. Vratimo se i recimo mu naše svjedočanstvo. U prvom se trenutku iskušnji misionar pokolebao, ali na kraj pristao je pratiti svog suradnika. Strah je ispunio njihova srca dok su se približavali vratima s kojih su upravo izbačeni. Pokucali su, suočili se s gospodinom Pollardom, proveli mukotrpan trenutak i onda s moću danom od duha. Naš je neiskusni misionar progovorio, gospodine Pollard, rekli ste da mi stvarno ne vjerujemo da je gospodin, da je Josip Smith bio prorok Boži. Svjedočim vam da je Josip bio prorok. On je uistinu preveo Mormonu knjigu. On je vidio Boga Oca i Isusa Krista. Ja to znam. Nakon nekog vremena, gospodin Pollard, sada brat Pollard, ustao je na svećeničkom sastanku i izjavio, te noći nisam mogao spavati. U ušima su mi zvonile riječi, Joseph Smith je Boži prorok. Ja to znam. Ja to znam. Ja to znam. Idućeg sam dana nazvao misionare i zamolio ih da se vrate. Njihova poruka zajedno s njihovim svjedočanstvima promijenila je moj život i život moje obitelji. Braćo, podučavajte istinu svjedočanstvom. Završni dio ove formule jest da služite gospodinu s ljubavlju. Nema zamjene za ljubav. Uspješni misionar vole svoje suradnike, svoje vođe misija i dragocijene osobe koje podučavaju. U četvrtom dijelu nauka i saveza, gospodin je uspostavio i zahtjeve za rad u službeništvu, razmotrimo par stihova. Citat, stoga, vi koji se dadoste na služenje Bogu, gledajte da mu služite svim srcem, moću, umom i snagom svojom. da biste besprijekorni pred Boga stali u posljednji dan. A vjera, ufanje, ljubav i dobrohotnost, uz oko uprto jedino na slavu Božju, za toga djelo osposobljuju. Sjeti se vjere, kreposti, spoznaje, umjerenosti, strpljivosti, bratske dobrote, pobožnosti, dobrotvornosti, poniznosti, marljivosti. Neka se svatko od vas u obsegu mog glasa zapita, jesam li danas uvećao vjeru, krepost, znanje, pobožnost, ljubav? Kroz vašu predanu pobožnost doma i izvan kuće, te duše koje pomognete spasiti mogu biti one koje najviše volite. Prije mnogo godina, moj dragi prijatelj Craig Sudbury i njegova majka Pearl došli su u moj ured prije Craigovog olaska na misiju Australija Melbourne. Fred Sudbury, Craigov otac, bio je primjetno odustan. Prije 20 godina, Craigova se majka udala za Fred, koji nije dijelio njezinu ljubav za crkvom i uistinu nije bio član. Craig mi je priznao svoju duboku iskrenu ljubav prema svojim roditeljima i nadao da će nekako na neki način njegov otac biti taknut duhom i otvorit će srce evanđelju Isusa Hrista. Molio sam se za nadahnuće kako bi ta želja bila ispunjena. Nadahnuće je došlo i rekao sam Craigu, služi Gospodinu svim svojim srcem, budi poslušan svetom pozivu, svaki tjedan piši pismo svojim roditeljima, povremeno piši ocu osobno i reci mu koliko ga voliš i da si zahvalan što si njegov sin. Kraj citata. Zahvalio mi se i zajedno s majkom otišao iz ureda. Nisam vidio Craigovu majku nekih 18 mjeseci. Kad je došla u moj ured i u rečenice isprekidanoj suzama rekla, skoro je 2 godine prošlo od kad je Craig otišao na misiju. Nikada nije zaboravio napisati nam pismo svaki tjedan. Nedavno je moj suprug Fred stajao prvi puta na sastanku svjedočanstava i iznenadio mene i sve druge, izjavivši da je odlučio postati član crkve. Napomenuo je da ćemo on i ja ići u Australiju posjetiti Craigu na završetku njegove misije kako bi Fred mogao biti Craigovo zadnje krštenje kao cjelodnevni misionar. Nijedan misionar nije tako ponosno stajao kao Craig Sudbury kada je u dalekoj Australiji pomogao ocu ući u vodu do pasa i dižući desnu ruku po pravim kutom ponovio te svete riječi. Frederick Charles Sudbury, kako mi je povjereno od Isusa Krista, krstim te u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ljubav je pobjedila. Služite Gospodinu s ljubavlju. Braćo, neka svatko od nas pomnomno istražuje sveta pisma, planira svoj život sa svrhom, podučava istinu svjedočanstvom i služi Gospodinu s ljubavlju. Savršeni pastir duša, misionar koji je otkupio čovječanstvo, dao nam je svoje božansko obećanje. Citiram, a potrudite li se sve vrijeme koje izvikujuši obraćenje narodu ovomu i premda samo jednu dušu privedite k meni? Kolika li će biti radost vaša s njome u kraljestvu Oca mojega? A evo, ako radost vaša ima biti velika zbog jedne duše koje privedoste k meni u kraljestvo Oca mojega, koliko li će biti radost vaša privedite li mnogo duše k meni? o njemu koji je rekao te riječi, objavljujem svoje svjedočanstvo. On je sin našeg Boga, naš otkupitelj i spasitelj. Molim da uvijek odgovorimo na njegov blagi poziv. Ti me slijedi. U njegovo sveto ime, čak ime Isusa Krista, Gospodina. Amen.
our beloved and eternal
Naš ljubljeni i vječni Otac. Naša srca su puna. Naši umovi su bili nadahnuti. I naši osjećaji su jako slatki kako ti priđemo i izražavamo svoju ljubav za tebe i tvog sina, našeg spasitelja, otkupitelja Isusa Krista. Jako smo zahvalni za tvog svetog duha koji je bio ovdje dok smo mi bili ovdje. Čuli smo divnu glazbu od ovog zbora i zahvalni smo za sve glazbenike. Čuli smo od voditelja, apostola i proroka koji su nam dali tvoju riječ. Oče, slušali smo što su rekli, osjećali smo posebne osjećaje i pitamo te da možemo imati želju raditi ono što smo učili, jer stvarno želimo ići i raditi ono što nas pitaš da radimo. Zahvalni smo za ovu grupu osvećeništva i za bliskost nam donesi. Molimo da možemo ići i raditi osobno sa svojim svećeništvom to što je potrebno da budemo sljedbenici našeg spasitelja. Koliko volimo našeg proroka Tomasa S. Monsona, molimo da ćeš ga podržiti i blagosloviti ga i njegovu ženu i njegovu obitelj i njegove savjetnike i ovaj zbor 12-orice za kojeg smo jako zahvalni i za veliki odnos koji oni imaju. Znamo da ima veliku zahvalni smo za ove zborove diljem svijeta i znamo da ima ih puno, da ih blagosloviš, da mogu raditi sve što ono trebaju. Za sve ono ponizno molimo u ime našeg gospodina Isusa Krista. Amen.